žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs uzklausīšanas svētdienas, svēto evaņģēliju, ko mēs lasām, rakstīt pie Jāņa 15. Un 16. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs saka šos vārdus. Kad nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu, no tēva, patiesības gars, kurš no tēva iziet, viņš liecinās par mani. Arī jūs lieciniet, jo jūs esat kopā ar mani no iesākuma. To visu esmu jums runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Jūs izslēgs no sinagogas un pat nāks stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās, kā ar to kalpo Dievam. Un to viņi darīs tādēļ, ka nav atzinuši ne tēvu, ne mani. To visu es esmu jums runājis, lai tad, kad viņu stunda nāks, jūs atcerētos, ka es esmu jums to jau sacījis. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tev dota visa vara debesīs un virs zemes. Tu esi lēnīgs un pacietīgs pret šo bezdīvīgo pasauli, lai kaut vai daži tiktu no tās gūsti izrauti un dzīvībā ievesti. Mūs tu esi izrāvis, tad nu dod mums skaidri saprast, kā mums līdz ar tevi ciest un gaidīt, kā arī vēl kādi tavam atpestīto pulkam to piepulcināti, bet ka mēs nekrītam apgrēcībā redzēdami gan bēdu karstu mūsu vidū, gan pasaules un viltus brāļu naidu pret mums. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, kungs, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Svētdienā pēc debesbraukšanas dienas ir īpaši izvēlēts tāds evaņģēlijs, kas savā ziņā vainago visu lieldienu laiku, gaviļu laiku, kur līdz šim visas svētdienas tā arī nosauktas. Gavilējiet, priecājieties, lūdziet. Un šī ir uzklausīšanas svētdiena. Eksaudi. Uzklausi mani, ak kungs. Ņem vērā manas balss augšanu. Dievs, kāpēc tu klusē? Redziet, mūsu pestītājs pirms savas atraisīšanās, pirms savā atpakaļ ceļa pie tēva, pirms savām krusta ciešanām mūsu grēcinieku dēļ. Atkal viņu prātu vērš uz kādu lietu, kas ir pretēja cilvēciskiem spriedumiem. Tā tas kopš šaniem laikiem ir bijis, kad cilvēki no Dieva gaida labklājību, laimi, bagātību, veiksmi, izdošanos. To gaidīja jūdi, jo viņi taču bija Dieva tauta. Mēs redzam, ka mācekļi, sekodami Jēzum, lai gan viņš atkal un atkal runā par savu krustu un ciešanām, tie gaida godu, bagātību, labklājību. Un, protams, pat tad, kad viņi redz, ka krusts bija nepieciešams, ka no sākuma jānāk izpirkšanai, šķīstīšanai no grēka, tad nu tagad pēc Kristus devies braukšanas. Kad viņš ir apliecinājis viņiem dzirdot, man ir dota visa vāra debesīs un virs zemes, un es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Kas tad tagad var kavēt šai laimei, bagātībai, priekam, Bet mūsu kungs un pestītājs atkal un atkal pirms tas notiek. Runā par to, ka pasauli viņu nīst. Ka pasauli nepazīst Dievu, kas viņu sūtīs. Un tāpat nīdīs viņu mācekļus. Ka tas būs arī tad, kad viņš debesīs uzkāpdams visu piepildīs. Kāpēc gan tā? Kāpēc gan līdz šim laikam? Tas ir tieši tā, kā viņš to ir sacījis. Tā ir Dieva lielā pacietība, kurš liek savai saulei spīdēt par labiem un ļauniem un lietum līt, par taisniem netaisniem. Kur arī mēs esam aicināti svētīt tos, kas mūs lāda. Lūgt par saviem ienaidniekiem, darīt labu tiem. Tāpēc, ka ja Dievs taisnu tiesu spriestu jebkurā no pagājušām dienām, šī pasaule, no kuras tiek aicināti atpestītie un pilnam atpestīto pulkam pieskaitītie, būtu beigusi pastāvēt. Tāpēc mūsu kunga pacietības mērs ir arī viņa draudzes pacietības mērs. Tāpēc viņš atkal un atkal visas mūsu ļoti cilvēciski cerīgās un itin kā saprotamās gaidas un ilgas, ka nu tagad būs pavisam citādi. Un, protams, arī mums, kad mēs nākam pie ticības, kādu brīdi tas var šķist. Vai tad kaut kas tāds var notikt, vai tad kaut kas tāds var būt. Paskat, cik brīnišķīgas greznas baznīcas pasaulē, cik skaisti dievkalpojumi. Un te pēkšņi jūs izstums. Un tas, kas pat jūs nokaus, domās ar to Dievam kalpojas, nu nevar būt. Jā, mīļie, skatīdamies sauri baznīcas laikiem, jau no pašiem iesākumiem. Pirmā slepkavība bija ne zādzības, ne atriebības, bet viltus ticības dēļ. Nevis no kroga iznākot, Kains cēlās pret Ābelu, bet no baznīcas iznākdams. Nu pat Dievam upuri pienesdams un savas lūkšanas uz viņu raidīdams. Viņš runāja uz savu brāli, un tad viņu kā ķeceri nokāva. Savu brāli Ābeli. Nekas nav mainījies ar visiem laikiem. Mēs lasām par ļoti sliktiem laikmetiem, svētījos rakstos pa pilnam, kur pravieši sūdzas, viņi tavus praviešus nokāvuši. Es viens esmu atlicies. Kungs saka Ēlijam, nu neesi jau tu viens. Es jau vēl kādus esmu atlicinājis, kas nav skūpstījuši bālu. Viņi priekšā ceļos vetušies. Mēs lasām pravieti Jeremiju. Kur tad viņš pie pagāniem tika iemests bedrē bez ūdens, dubļos, mēslos, lai badā mirst? Vai viņi no tās bedres izvilka tā laika baznīcas mācītāji, bīskapi, prāvesti? Nē. Kāds ticīgs lais. Viņi izvilka ārā, jo viņam bija vara. Citiem nostāties pretī un dūša. Kur Jeremija saka, kungs vienmēr, kad es tavas tiesas viņiem sludinu, viņi mani izsmēja, izņirgā ceļas pret mani, draud ar varas darbiem. Es apņēmos. Es vairs nesludināšu tā kunga vārdu. Viņš nevarēja. Jo tas kungs viņu bija izredzējis. Un sacījis, es tevi likšu par dzelz stābu un varu mūri pret šo tautu. Un mēs redzam, šis brīnums notiek. Mēs lasām nevis Jeremijas soģu un tā laika baznīcas liecību. Bet Jeremijas liecību mēs lasām Bībelē. Viņa liecība par Dievu, par Dievu patiesību, par Dievu taisnību. Jā, mēs redzam, Izraels cerēja, kad Kristus nāks, visos plauks, taisnība zels, viss caur. Jo pravieši bija sacījuši, visa zeme būs tā kunga atziņas pilna. Bet mēs redzam, kur tad viņš tika krustāsis. Vai tur bija kaut kādi acīm redzami maldu mācītāji tikuši par virspriesteriem? Nu, maldu mācītāji viņi bija. Bet ja tautai prasītu, vai tad viņi maldu mācītāji, viņš teikt, nu kā tāds? Protams, ka nē. Vai tad baznīca bija pagrimumā? Viņa bija tik spoža un koša, kā nekad agrāk. Templis laistījās zeltā. Priesteru tērpi bija grezni, dievkalpojumi brīnišķīgi. Upuri bagātīgi. Vispēc noteikumiem pārraudzīts, nekas klips vai akls vai apskādēts netika tam kungam pienests. Bet tieši viņiem Jēzus saka, jūs esat no savu tēvu velna. Kā tas var būt? Nu, tur kāda skarba saķeršanās. Kur cilvēki pēc tam apdomā un saka, nē, nu tā, ja es gluži negribēju teikt. Ka Jēzus gan jau var attapās un teica, nu varbūt es pārāk skarbi. Nerakstiet lūdzu to, ka es to esmu sacījis. Nē. Šie vārdi paliek kā tiesas spriedums, kā patiesības apliecinājums. Un tagad pestītājs, runādams ar saviem mācekļiem, runādams par to naidu, ko viņi pasaulē dabūs ciest, bet kur viņi pasaulē palikuši kā patiesības apliecinātāji, ka viņiem tiks sūtīts svētais gars, aizstāvis. Savāds aizstāvis. Kad jau mums tiesā, ja gadījumā mēs tur nokļūstam un tiekam tiesāti, piešķir īsti labu advokātu. Aizstāvi. Tad mēs jau nu gan neceram, ka mēs tiesas prāvu pret saviem apsūdzētājiem zaudēsim. Tiksim izstumti no baznīcas, jā, pat nonāvēti. Un tie, kas mūs nonāvēs, tie uzskatīs, kā ar to Dievam kalpojuši. Gluži kā Kains. Tad nu gan labs aizstāvis. Labs, brīnišķīgs aizstāvis. Dieva priekšā. Jo ne cilvēku tiesas mēs bīstamies ne viņu spriedumu, ne viņu domu. Bet tikai Dieva tiesas. Tur viņš ir pilnīgs aizstāvis. Tur mēs nepaliksim kaunā. Tur mēs nebūsim izzīti galējā tumsā, kur vaimanāšana un zobu trīcēšana. Mēs tiksim uzņemti tajā Dieva bērnu valstībā. Kur tikai tie, kuriem ir Kristus gars, kas sauc Abba Tēvs, kur tikai tie var ienākt un palikt mūžīgi. Bet šajā pasaulē mūsu pestītājs Saka tā, to visu esmu jums runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Jūs izslēgs no sinagogas. Pat nāk stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās, kā ar to kalpo Dievam. Un to viņi darīs tādēļ, ka nav atzinuši ne tēvu, ne mani. Cik brīnišķīga, skaista, koša slāva Dievam dota templī, upuri pienesti, lūkšanas skaitītas psalmi dziedāti, ka galvareibs klausoties, cik skaisti. Bet tie nepazīst ne tēvu, ne to, kas viņu sūtīs. Un Dieva spriedums par šo lietu ir neatceļams. Te akmens uz akmens nepaliks, kas netaps nopostīts. Kādi skaisti akmeņi. Cik skaisti mēs dziedam, kungs. Cik brīnišķi tevi pagodinām. Es jūs nepazīstu. Eita prom no manis ļaundarītāji, sacīs tiesas dienā tas kungs. Protams, mēs varētu domāt, te ir stāsts tikai par kristīgās baznīcas pirmsākumiem un viņas attiecībām ar sinagogu, ar vecās derības baznīcu, ar jūdiem. Tas ļoti ātri notika, ka jūdu sinagoga novērsās no svētiem rakstiem un balstoties tradīcijā un rabīnu mācībā, iztulkoja visus vecās derības pravietojumus par Kristu, tā, ka viņi vairs neapliecināja mūsu kungu. Aizskaidroja prom. Un tad izstūma arī tos, kas Kristus vārdu piesauca. Bajāja. Izstūma no savas draudzes. Atdeva Romas tiesai. Jā, mēs zinām, ka apostols Pēteris 64. Gada vajāšanās tik piesis krustā arī Pāvils. Ja jūdi teikt, tie ir mūsējie, viņi drīkst tādu lietu sludināt, kā viņi sludina. Tad Romas var pateikt, ne, nu tad jau viss ir kārtībā. Jums ir brīva, bet tie tak nav jūsējie. Tāpēc mēs viņus nonāvēsim. Nebija jau tas tikai sacīts par sinagogu, par jūdiem. Ļoti ātri tas notika arī kristīgā baznīcā. Ļoti ātri. Mēs lasām mīļo apustuli Jāni, kur viņš brīnišķīgu vēstuli sarakstīs, domājams Jeruzālemes draudzei. Tur, kur viņš pats bija kādreiz sludinājis, apustulis būdams. Bija pagājuši daži gadu desmiti. Un šo vēstuli viņš pat neiesāks sacīdams, kas to raksta. Lai nebūtu tā, ka Jeruzālemes draudzē lasīdami apustulis Jānis raksta šo vēstuli Jeruzālemes draudzei, nē, mēs šito negribam dzirdēt. Jo pavad vēstulē viņš raksta. Draudzei uzmeties kāds Diotrefs, kurš ne tikai nepieņem tos, ko es sūtu, bet tos, kas viņus pieņem, izslēdz no draudzes. Pagā apustuli vēl dzīvi. Evaņģēlija sarakstīt vēl tinte nav nožuvusi. Un tādas lietas, kā tas var būt. Jā, tas iesākās vēl agrāk. Vēl pirms Jāņa. Kad mēs lasām, kā tas ir bijis baznīcas vēsturē. Pirms savas atraisīšanās svētais Pēteris, dodamies nāvē, ir ielicis sev kādu cienījamu vīru. Romas Klēmentu par Romas bīskapu jūdiem. Un tikko Pēteris ir pagalam. Draudze pasaka, mēs negribam šo. Un tad šis Klēments atcelts no svamat miera dēļ aiziedams. Viņš teica, ja manis dēļ draudzē ceļas nesaskaņas, tad labāk es aiziešu. Jo tas kungs jau par mani zinās gādāt un kur man sūtīt. Un tad viņš raksta korintiešiem, tā ir viņa brīnišķīgā vēstule, ko viņš raksta. Viņš saka, pakļaujieties saviem vadītājiem, kurus jūs esat atcēluši un atmetuši, kurus apustuļi bija ielikuši, kas brīnišķīgi un bez grēka Dievu vārdu jums sludināja un apliecināja. Un te no jūs kaut kādu maldu mācītāju dēļ, lepnu, augstprātīgu garu dēļ esat nicinājuši tos, ko apustuļi ir amatā iecēluši un kuri bez vainas ir to pildījuši. Viņš to raksta 65. Gadā. Gadu pēc Pētera atraisīšanās. Redziet, mīļie, vai tad tas tā arī nenotiek šodien? Arī mūsu evaņģēliskajā baznīcā. Redziet, tepat mūsu kaimiņos baznīcā, kura mums kādreiz tik daudz laba darījusi, pirms gadiem 300, drusku vairāk 400, Zviedru baznīcā. Tur ne tikai, ka negrib uzklausīt vairs patiesības liecību. Tur tādus mācītājus, kas grib turēties pie Dievu vārda un būt par lieciniekiem, kā pestītājs teicis, arī jūs liecināsit, kas grib palikt apusuļu mācībā nesagrozīti. Tos nemaz par mācītājiem neliek, un tie, kas ir, top tam baznīcas stumti ārā. Vai mēs maz varam atrast kādā teoloģijas fakultātē šeit Eiropā, ka kāds teologs topošs varētu pamatojoties svētajos rakstos nesagrozīti tieši tā, kā stāv rakstīts. Iegūt doktora grādu. Vai viņš savā baznīcā būs ieredzēts, cienīts? Pirms dažiem gadiem arī mūsu draudze rakstīja kādu vēstuli, kādai baznīcai, kurai arī mēs esam daudz pateicības parādā, ka tieši no Brēmenes bīskapies nāca mūsu Livonijas baznīcas pirmie bīskapi, kas mums evaņģēlijas sludināja. Un tur bija kāds mācītājs, kurš bija tikai tā mazliet kritiski izteicies pret visu to negantību, kas tobrīd pasaulē vēlās pāri, ka viņa baznīcā lauzās iekšā šie netiklības starītāji un skūpstījās dievkalpojuma laikā vīrieši ar vīriešiem, sievietes ar sievietēm. Un šis Brēmenes mācītājs bija kaut ko sprediķī par to pateicis. Baznīcas vadība, viņam aizliedz kalpot. Mums bija jāraksta, ka tas nav pēc Dieva tiesas. Jā, tad baznīcas tiesa viņa atjaunoja. Bet tad vēl notika tiesāšanās, kas vēl nav galā. Kur pirmajā instancē viņš tika notiesāts redziet, nekas jau nav mainījies. Šie vārdi nav palikuši veci, nederīgi, nevajadzīgi. Mīļie, ieklausieties tajos. To mūsu pestītājs saka vairs ne saviem apustuļiem vienu, bet arī šī laika baznīcai un tai, kas būs arī pēc mums. Kad nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars. Un nākamā svētdiena ir svētā gara svētdiena. Kurš no tēva iziet, viņš liecinās par mani. Arī jūs lieciniet, jo esat kopā ar mani no iesākuma. Ar to viņš aicina, lai mūsu liecība, mūsu mācība, ko mēs savās draudzēs sludinām, būtu šī patiesības gara apliecinājums. Lai tā būtu apustuļu mācība, kas ir šī svētā patiesības gara mācība. Un tad, kad tas tā būs, nāks pārbaudījumi. Bet pestītājs saka, ka nāk šie pārbaudījumi, lai jūs nekristu apgrēcībā. Lai jūs nedomātu, mēs kaut ko nepareizi darām, pasaulē tas nepatīk, ko mēs runājam, arī baznīcas vadība raudz degunu. Es jums to iepriekš jau esmu sacījis. Neapgrēcinieties. Jūs izslēgs no draudzes un pat nāk stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās, kā ar to kalpo Dievam. Un to viņi darīs tādēļ, ka nav atzinuši ne tēvu, ne mani. To visu es esmu jums runājis. Vai tad, kad viņu stunda nāks, jūs atcerētos, ka es jums to jau esmu sacījis. Redziet, tāds ir svētā gara darbs. Nevis, ka viņš mūs vedīs pretī šīs pasaules aizvien lielākai godībai, bet aizvien dziļāk un nopietnāk. Šīs pasaules vidū, kur laiku pa laikam nāk šīs pasaules stunda un notiek tas, ko pestītājs ir teicis, lai mēs būtu cerība šai pasaulē, kas mūs nīst. Lai mēs būtu cerība tai viltus baznīcai, kura domā, kā ar to Dievam kalpojusi, ka Dieva kalpus izdzen un nokauj. Lai patiesības balss neapklust. Lai dzīvības straume neizsīkst. Tāpēc mēs stāvēdami tās tiesas priekšā, ar ko Dievs reiz tiesās pasauli un savu draudzi. Gribam būt uzticami, apliecinot to, ko esam saņēmuši no iesākuma. Jo ja mūsos paliek tas, ko esam dzirdējuši no iesākuma, mēs paliksim tēvā un dēlā. Un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis. Mūžīgā dzīvība. Tāpēc visos grūtumos atcerieties šī svētdiena saucas exaudī. Uzklausi, kungs. Bez lūkšanas, bez piesaukšanas, bez cīņas. Tas nav iespējams. Bet mēs mācīdamies no kunga vārda. Stiprināt ar viņu sakramentiem. To pavisam noteikti varam Dievu slavēdam un gavilēdam savās sirdīs. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Āmeni.